En podcast fra Podplay. Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem. Det en skikkelig rød tråd I dagens episode.
Og ikke en skikkelig, ikke en halvveis tråd.
Nei, nei, nei. Du tenkte skikkelig. Kanskje den var litt sånn oransjeaktig, rosa.
Hyssingfarga.
Ja.
En hyssingfarga hyssing.
Nei, den rød.
Det en ordentlig
det
rød tråd.
Det noen som alle gruer seg til forskjellige ting. Noen gruer seg til pandemien over, noen til å få barn, noen til å måtte forholde seg til moren sin.
Ja, veldig ulike ting å grue seg til da.
Ja da, men sånn det. Gruing it's all over the world. Det universelt.
Jeg synes lytterne våre så gode på å variere problemene sine.
Takk og lov at ikke alle har samme problem, for da hadde denne podden vært
takk
over.
Takk til dere som hører på, at dere ikke har det samme problem. At ikke dere har en rød tråd hele gjengen, men at det varierer I ulike farger.
Ja, og takk for at dere generelt har problemer.
Og da sender inn til oss.
Ja, det også til post@relasjonspodden.no.
Ja, det har vi glemt å si det siste vi.
Ja, det bare å sende inn mer dritt, og det vet vi kommer nå når alle skal være sammen masse I ferien. Mange gruer seg sikkert til det.
Ja, det vet jeg om flere som har sagt at ja, nå har ikke familien møttes på over et år, så nå skal hele slekta være sammen hele sommeren, ja. Fordi at ingen tør å reise utenlands, eller kan ikke, eller ymse.
Nå som vi endelig kan møtes, så skal vi ta igjen 1,5 år med... Ja. Avstand. Å, det blir gøy.
Jeg kjenner flere som har sagt at det jo ikke som om stemningen blitt bedre mellom oss, eller at de problemene vi hadde før borte.
Nei.
Vi skal bare være mer sammen.
Oh my god.
Så jeg tror nok at det kan bli interessant inbox etter hvert.
Ja, det blir veldig spennende utover sommeren også. Bare keep it coming. Det jo liksom 1. juli, da sommeren seriøst I gang. Da det ikke noe sånn, nå det snart sommerferie. Nå det sånn, For det det jeg alltid synes litt trist på denne tiden her. For nå har det I over en uke, eller nei, ja, I en ukes tid da, gått mot mørkere tider.
Ja.
Det synes jeg så nedtur. Nå vi liksom, alt akkurat så bra. Begynt. Og så bare,
Nå snur sola.
Og jeg blir så lei med det. Jeg får alltid en så liten sånn dipp. I humøret.
Og plutselig får vi Indian Summer, og den varer til september, og
ja,
hvem
da, men,
vet?
Og når høsten kommer, så jeg klar for den. Da vil jeg ha rødvin og ullgenser og mørkt.
Sitte med pledd og en tekopp.
Ja, jeg klar for det da, men jeg ikke klar for å tenke på det nå.
Nei. Så den duppen din, den holder du fast I?
Ja, det kommer sikkert til å gå over snart når jeg vender meg til det, men jeg synes det trist.
Ja, alle har sitt å grue seg til, og det ditt.
Oh, my big problems.
Det på det? Føler det litt ilandsproblem.
Ja, absolutt. Men hva med deg da? Har du noen ting du gruer deg til?
Ja, fordi at jeg har premiere 17. September på et nytt show. Og
herregud, det
jeg trenger,
jo snart 17. September.
Jeg vet det. Og jeg har bare sett på kalenderen og tenkt sånn, jeg har jo tenkt å gjøre en del gøye ting I sommer, og så kommer august, og så skal jeg selge leilighet opp I det hele.
Oh my god.
Og visning og jo hei, og så bare, oi, det var premieren. Shit, fucking
hell. Jeg håper showet ferdig skrevet.
Nei, det derfor jeg gruer meg. Fordi at, men jeg har veldig mye av det I hodet, og så har jeg skrevet ned masse, men stand-up veldig krevende å skrive, fordi cirka hver tredje setning skal jo være en punch. Gøy.
Herregud.
Og så det, du må kna, det virker jo som om du bare forteller en historie, og alt virker veldig nonchalant. Ja. Her forleden så bare, men alt veldig gjennomtenkt. Ja. Sånn at ikke, du kan ikke ha noe ekstra informasjon, detaljer og sånn, fordi at det detter historien, så du trenger liksom,
less is more,
kutte og stramme inn veldig. Og det en ganske stor jobb. Og det har jeg tenkt å gjøre I sommer, og det får grugleda meg litt til å ha det hengende over.
Et show som varer?
En time og 10 minutter.
Å, herregud. Hvordan husker du all den teksten?
Det kan du si til skuespillere. Som,
ja, men jeg gjør det. Jeg klarer nesten ikke å tenke på annet når jeg ser på film, eller på teater.
Det som å si, hvordan orker du å løpe 4 kilometer? Jo, du trenger å begynne å løpe litt, og så løper du litt mer dagen etter, og så litt etter. Du trenger å øve og øve. Du snakker høyt. Jeg sier jo den samme teksten høyt veldig mange ganger.
Hjemme når du øver.
Og så har jeg stikkord etter hvert.
Ja.
Og det som de største utfordringene overgangene. Ikke sant? For når jeg I gang med en bolk som handler om noe, så jeg ofte I, da vet jeg hvor jeg, nå vet jeg hvor jeg skal, hva poenget Og så når jeg ferdig med å si det, så det sånn, hva så kommer jeg etter dette?
Å, herregud.
Og det skrekken å stå på en scene og tenke sånn, hvor skal jeg nå? Og derfor blir de overgangen til neste tema det mest sårbare på en måte. Ja. Hva kommer etter at jeg har sagt den punchen?
Det det samme historien. Som I yoga. Det alltid overgangene mellom to stillinger, at man skader seg.
Og så handler det show om overgangsalder og overganger. Og så så jeg en video, jeg kan legge den ut på Facebook-siden vår. En ganske morsom videosnutt med fire damer som synger Bohemian Rhapsody om overgangsalder på engelsk. Ja. Den faktisk ganske gøy. Men den, den oppsummerer. Og jeg fremdeles helt blown away med at det ingen som har tatt det tema før. For jeg synes det fremdeles så gøy med det rareste som skjer i verden. At vi har årevis med sånn form, kroppen sånn gradvis forfall.
Ja.
Så du kan, det kan hende du litt deprimert i 40-årene. Kanskje det fordi at du deprimert. Eller kanskje overgangsalder. Kanskje du har nedsatt sexlyst. Kanskje fordi at du rett og slett ikke har så lyst på sex. Eller overgangsalder, hvem vet, nobody knows. Og så kan du ha sånn blurry i hodet ditt. Slite med å huske ting og sånn. Det kan være symptomer på en del ting. Eller kanskje overgangsalder, eller bare uflaks.
Ok, så alle symptomer du har kan kanskje være overgangsalder.
Kanskje. Så alt er det, og så kommer overgangsalder. Og noen er jo plaga i 15 år kontinuerlig daglig. Masse hetetokter og masse drit. Andre, hæ? Har jeg et overgangsalder? Nei, det fikk jeg ikke med meg. Det er jo bare, det henger jo ikke på greit. Ja, og så er det så diffust og så mye rart. Og, så, ja. Og ingen vet hva de skal til. Til og med folk som er i overgangsalderen vet jo nesten ingenting selv.
Nei, så det men det er takk og lov, absurd. Dora. Takk ja. Til deg som går forrest i overgangstoget.
Jeg vil at når folk går ut, så tenker de, fy faen, nå lærte jeg litt om overgangsalder nå. Jeg har det som et mål.
På en gøyal måte.
På en gøyal måte.
Ja.
Lykke til, Dora, med å gjøre det day summer.
Så det gruer du deg til? Gleder du deg til noe da?
Ja, det samme, jeg gleder eller? Meg til at jeg har min lille familie med mine to barn, som skal forenes med en annen familie, som vi skal på hyttetur sammen, og alle de opplevelsene med å forene to familier. Det er jo kjempespennende. Prosess.
En var, annen familie, kan du utdype litt grann, for de som ikke skjønte kålige, at vi snakker familie, om Jan Tore.
Ja. Så vi skal på hyttetur blant annet, og alle barn er innstilt på det, og jeg gleder
da
meg.
Da er det de hans to små barn, ja. Minste barn, som er like gamle som dine barn.
For de eldste er jo selvstendige mennesker på ja, 29 og 27.
De døker så, på ferie med dere.
Så, nei, men nei. Veldig trevelige, kjempehyggelige damer altså.
Herregud, så gøy. Det er jo noen får det til å funke, andre får det ikke til å funke.
Vi får se.
Jeg har troa på dere da.
Takk skal du ha. Men er det noe annet du gruer deg til? Før vi starter?
Gruer. Åh, tenke.
Gruer du deg til å se veldig mye sånn, åh, se, vi har det så gøy. Nå som vi har hatt 1,5 år med fri fra åh, så gøy vi har det bilder.
Åh, så gøy vi har det ute blant folk igjen.
Ja.
Greier. Nei, det gruer jeg meg ikke til.
Så det var deilig å ha fri fra det.
Nei, og ja, sånn generelt liksom. Ja, den generelle pressen. Nei,
det er FOMO.
Nei, jeg gleder meg. Jeg kan heller glede meg til en ting som skjer til høsten jeg også. For jeg skal jo, i fjor skulle jeg jo arrangere en svær yogatur til Hellas. Den ble jo utsatt, kan du si. Men nå ser det ut som at den skjer 13. september til et nydelig sted som heter Nidri. Med en nydelig annen yogalærer som heter Johanna.
Åh, det er som en nydelig tur.
Med et nydelig flyselskap og reisebyrå som heter Ving. Så der kan du finne informasjon hvis du er keen.
Så bra.
Ja, for at jeg trenger faktisk. Jeg gjør jo ikke det, det er jo et irlandsproblem det også. Men å ut blant folk, altså andre folk, høre annet språk, smake annen mat, se på en annen strand.
Ja.
Altså, jeg kommer, da kommer jeg til.
Ja.
Da trenger ikke jeg fly på vei hjem, da kan jeg bare levitere.
Du kan fly ved siden av flyet.
Ja. Kan ta bagasjen, ja.
Så bra, men da begynner vi med mailene om gruing. Hva, fortell, hva er det første?
Vi ser. Hei, flotte damer. Takk for mange timer med dere to på øret. Fine råd og påminnelser. Jeg gruer meg til pandemien er over. Misforstå meg rett. Jeg vil ikke at noen skal være syke eller at pandemien skal vare. Det siste året har vært tøft, med savn etter å klemme og rare følelser her og der, men også utrolig bra på mange måter. Jeg har nemlig alltid slitt med at jeg føler meg utenfor og ensom til tider. Jeg har flere gode venner, jeg er sosial og kommer lett i kontakt med folk, og jeg er som regel glad og utadvendt i sosiale settinger. Så det syns nok ikke at jeg ofte kjenner på ensomhet, lav selvfølelse og utenforskap. Jeg har minner av utenforskap allerede fra barnehagen. Og videre i oppveksten har jeg alltid følt at jeg har måttet kjempe for å ha en plass, og at den plassen alltid har vært litt utrygg. Jeg kjenner liksom at det aldri har vært rom for meg, sånn som jeg egentlig er, og hvis jeg viser en dårlig side av meg, vil jeg miste vennene mine. Jeg blir noen ganger glemt når det inviteres til ulike ting, og når jentene drar på helgeturer, så er det som regel uten meg. Likevel er de mine nære og gode venninner som jeg har jevn kontakt med. Jeg er liksom bare litt utenfor gjengen. Jeg har bare vært på en håndfull hytteturer med venninnene mine, og aldri storbytur, sydenturer eller lignende. Jeg har sagt fra en gang, men fikk mye svada i retur. Trodde ikke du orket siden du var sliten på grunn av så mye mas med jobb og barna. Tenkte du ikke hadde lyst til det. Tenkte det ble vanskelig med barnevakt på kort varsel, og så videre. Jeg tenker jo at det er kanskje da man trenger det mest. Derfor skjuler jeg følelsene mine og sier god tur, kos dere, vel fortjent, og så videre. Tror venninnegjengen likevel har skjønt hvordan jeg føler meg når jeg ikke blir invitert, for nå hører jeg ikke om ting de skal i forkant. Jeg ser det bare plutselig på sosiale medier, at jeg er på konsert, middag, storbytur eller på en fjelltur sammen. Det stikker ganske bra i hjertet. Det siste året med korona har liksom alle vært litt alene, og jeg har ikke gått glipp av så mye. Så midt i det rare året har jeg følt meg mer rolig og trygg, mer i balanse, mindre trist. Det har vært fint for familien også. Kabalen har liksom gått opp på en bedre måte med barna og mannen min. Så derfor, hva er deres tanker rundt denne følelsen min av å være utenfor? Selve følelsen virker så barnslig, og jeg vil jo ikke ha det sånn. Har dere noen tips til meg nå som alt åpner, hvordan jeg skal takle dette fremover? Kom her, Stine.
Ja, det hadde jo vært veldig trist hvis det var sånn, nei, det ble litt vanskelig. Det ble litt vanskelig for oss dette her.
Ja.
Det, har du et nytt problem?
Ja, neste. Nei, uffa meg, uffa meg, uffa meg. Og du er ikke alene. Er så mange.
Sang på den der, altså.
Mange som går rundt og kjenner på akkurat det der, og tror at man er den eneste som går rundt og føler seg ensom her i verden.
Ja. Og to ting jeg tenkte på, det har jeg hørt på. Det hoper seg opp. Det blir en liten liste i hodet mitt. Det første er, hvor ofte jeg har hatt folk i terapi som føler seg utenfor, som på en måte henger. Det er litt sånn som når vi sier at veldig mange menn er utro med damer. Og så statistikken tilsier at hvem er de damene de er utro med? Ja. Fordi at de finnes egentlig ikke. Og det er veldig sånn snodig.
Ja, det er rart.
Og det er litt det samme med at hvis du tenker på hvor mange som føler seg utenfor,
ja.
Så er når flertallet føler seg utenfor, hvem er da innenfor?
Ja.
Og de utgjør da en liten, veldig liten enhet.
De som er innenfor, ja.
Ja.
Ja,
som går rundt og føler at de ikke er utenfor.
Ja.
De er innenfor, og det er mindretallet.
Ja,
det. Så egentlig er de som er utenfor flertallet.
Ja, men de tror at det er bare dem som har det sånn.
Ja, og det er bare så sinnssykt utbredt, så jeg har faktisk lyst til å begynne med flagg og kort,
ja. Ja.
Som egentlig er det samme.
Ja.
Bare ikke helt landet det.
Nei, men hvis vi sier at vi heiser kortet,
ja.
Så blir det på en måte begge deler, ikke? Ja. Flaggstang og kort.
Og, hva tenker du, oransjt?
Sånn ja, jeg tenker ikke grønn, men nei. det er ikke rødt heller, det ikke så det blir oransjt.
Ja, for ja. En ren oppmuntring, fordi at veldig ofte, i hvert fall den terapiformen vi driver med, så handler det veldig mye om å gå tilbake igjen og se et barn som føler seg utenfor, til og med i barnehagen, ikke hører helt til, ikke har sin plass. Og den følelsen blir jo vekket gang på gang på gang i voksenlivet. Og det er det jeg tenker er så trist når vi lever voksenlivet vårt med minner om noe som er kjipt som skjedde før. Helt unødvendig gjenopplever de vonde følelsene. For da liksom, gjør du livskvaliteten din dårligere. Fordi at du har med deg bagasjen din. Derfor er jeg så tilhenger at alle, dette er ikke bare, altså det flagget veives jo og viftes og flagges for alle og enhver.
Ja, ja.
Fordi at det er klin umulig å leve mer enn 18 år uten å ha noe greier med deg som vekkes av og til. Følelsen av å være ensom, følelsen av ikke høre til, ikke være bra nok.
Det er jo ikke barnehagen det begynte mest sannsynlig. Det var ikke de i barnehagen og barna der og sånn som gjorde at du følte deg utenfor og ensom. For det kom nok antageligvis før det, eller på hjemmebanen.
Ja.
Så hvem var det som var der for deg og så deg da du var et lite barn?
Da er vi tilbake til tilknytningen. For å være et trygt og godt jeg, så trenger vi først å være et vi. Og hvis den vi-et i starten ikke er helt på plass, enten kanskje det er en mor som ikke har det så bra i livet sitt akkurat der, eller har andre barn. Ja, men mor har bare så utrolig mye å si. Så påvirker det så mye. Så jeg derfor bare tenker, hva med å gå litt tilbake til grunnutgangspunktet?
Ja, se hvor dette følelsen. Kommer fra.
Ja. Og så har jeg lyst til å si, hva skal du med veninner som ikke inviterer deg på tur?
Det er så
når du ikke inkluderes, og de er klar over at du har sagt det en gang, liksom.
Ja.
Da tenker jeg, what's the point?
Nei, jeg skjønte heller ikke det. Du må da kunne ha noen andre som du kan være sammen med, som du har det mye bedre med å være sammen med, fordi de faktisk velger deg, og som får deg til å føle deg mer verdt.
Ja, og det vi har sagt det her også her før, men engelske uttrykket raise your standards, som høres veldig hardt ut å heve standarden på de du omgås.
Ja, jeg synes ikke det. Altså når vi små barn, går i barnehagen, så vi sammen med de som går på avdelingen.
Prisgitt den gjengen.
Ja, og de som bor i gata. Og de som kommer i klassen på barneskolen, ungdomsskolen, og til dels også på videregående, så man litt sånn trøkt inn i et eller annet som man må.
Ta til takke med disse menneskene her.
Men du voksen, og du kan være sammen med de du vil.
Ja.
Du kan være sammen med mennesker som gir deg noe, i stedet for de som suger livskiten ut av deg.
Og det å eventuelt tørre, dette tror jeg ikke hun gjør på første forsøk her, kanskje, men eventuelt på sikt å si noe om at, hvis det et eller annet som skal skje da, at jeg har følt så ofte at jeg litt sånn på utsida, og ikke blir inkludert inn. Og det såpass svårt at jeg takker nei. Det hørtes skikkelig ikke ut som noe som alle enhver ville ha sagt. Sånn, de setningene ville jeg
gjerne si. Så nå kan dere ha det så godt.
Men det er den der med å stå opp for seg og si, vet du hva, i lengre tid har jeg følt at jeg har en lille fot, lille tå inni denne gjengen her. Men jeg blir ikke inkludert når noe skjer. Og jeg har ikke noe godt av det, merker jeg, å være i dette.
Så, det er ikke så nære de venninnene, hvis det er sånn de driver å holde på.
Nei, og jeg bare tenker, raise your standards, dette her er ikke noe bra for deg. Det er litt som å være i et dårlig forhold. Det er frivillig det også.
Ja, ikke sant? Det er litt som at men det er noe bare de vennene jeg har, så da er det sånn det er da. Nei, det er ikke sånn det er. Du kan bestemme hvem du vil bruke tid på. Nå driver du og ser rundt deg og ser hvem som kaster deg en smule i ny og ned. Er du keen på det? Nei, det er du ikke keen på. Du er keen på å være sammen med de som du er keen på å være sammen med. Spør deg selv, hvem vil jeg være sammen med? Ikke spør alle andre, kan dere være så snill å være sammen med meg?
Ja.
For det litt der du nå.
Ja. Og hvem det du vil bruke tid på? Og hvem gir deg noe? Hvem går du derfra i pluss? Der hvor du tenker, dette var givende. Fordi sånn som det nå, så høres ut som det mye minus ut og går. Og da blir det forsterket den følelsen å være utenfor. Og så blir det nesten sånn identitet at jeg en person som ikke passer inn.
Sånn det ikke.
Og det ikke det.
Slutt opp. Finn deg noen som passer sammen med deg. Det er jo samme som hvis du havner på feil arbeidsplass. Så føler du deg som en flamingo i en sånn der spurveflokk. Det ikke noe flamingo, gøy det. Da kan du jo heller gå til en annen flamingoflokk.
Når du først valgte ful, så gikk du for liksom
den mest. Eller omvendt da. Spurv da. I en flamingoflokk.
Ja, for de får deg til å føle deg som en spurv. Men inni deg så det flamingo,
for eksempel. Poenget bare at du har det mye bedre når du sammen med sånne folk som sånn som deg. Ja. Og som liker de samme tingene som deg.
Så klart.
Finn deg en hobby. Få deg noen venner som kule.
Ja, og det går an å få venner i voksen alder også.
Ja.
Det går an å si, oi, vet du hva, jeg synes det så hyggelig å være sammen med deg når vi møtes på jobben, eller
mammaen til noen i barnehagen har jo barn og greier og greier.
Ja.
Det ikke noe stress. You can do it.
Ta initiativ til å møtes.
Ja, for det også noe jeg også tenkte på, for her sånn, ja, jeg får aldri være med på tur, de drar på ting uten meg. Men hvor mange ganger har du invitert dem?
Ja, men det hvis hun vil ha de i livet sitt, da.
Ja,
da. Det det vi sitter og...
Jo, men poenget egentlig bare at hun trenger å ta skjea i sin egen hånd.
Ja.
Og ikke sant, det høres ikke ut som at hun har... Når hun har vært sammen med, eller hatt disse menneskene i livet sitt, så høres det som at de driver og holder på med masse greier. Men vår kjære Stine kunne også ha invitert dem.
Ja, hvis hun vil være sammen med dem, så kan hun si, jeg inviterer på middag, nå har det lov til å være flere her. Suppe til alle som kommer.
Ja.
Åpent hus fra 5 til 7.
Ta skjea i din egen hånd, uansett liksom om det den gamle gjengen eller den nye gjengen, eller hva du gjør. Du trenger å ta litt styring over ditt liv.
Ja.
For nå driver du og surrer rundt med etter alle andre.
Ja. Og jeg synes også at veldig mange veninner har en eller annen uskreven regel om at når vi først ble veninner, så skal vi være det for evig tid, uavhengig om vi egentlig har noe glede av dette her, eller har noe til felles lenger. Og at vi jatter veldig mye mer enn, jeg synes, menn ofte gjør. De mer sånn, vi har vokst litt fra, altså, vi har ikke
så mye
felles.
Nei, men de vokser ikke så mye fra hverandre. De bare forblir så like dølle som de var. Så derfor så synes de at de gamle kompisene er de kuleste kompisene de har hatt hele livet. For da kan vi snakke om de tingene vi gjorde i gamle dager. Sånn er menn.
Ikke noe dømmende i det hele tatt.
Nei. Alle menn er sånn. Altid har alltid
vært. Men menn er ofte mer reale i kompisforhold.
Ja, er du gal?
Jenter er, synes jeg, mye mer konfliktskje, og ofte mer hjattete, og ikke minst en sånn der lojalitet, som ikke henger på greip. Det er sånn, skal du holde fast i noe som ikke er bra for deg? Jeg synes ikke de er så greie med deg, og da vil jeg ikke at du fortsetter å være der.
Nei, det er faktisk ikke sånn at noen som helst relasjoner trenger å vare til evig tid, hvis det ikke er bra. Nei. Det kan ha vært bra en gang før, og så er det ikke det nå. Og da trenger ikke det å ta så stor del av livet ditt.
Ja. Og det tror jeg var innom her. Some friends are for a season. Some friends are for a reason. And, og så det noen som forever på en måte.
Ja, det var sånn det var.
Season, men det ikke alle reason, som der for forever på en måte.
Nei,
dette her var en season, kanskje.
Og så kan det hende at det noen seasons, så det litt off. Og så ja. Kanskje de kommer tilbake igjen. Ja. Og hvem kan vite hvor den har en hopper?
Hvem kan se klart for? Nå har vi gått fra motopodden til sangpodden.
La, 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 hvem kan roe ta noe?
Det veldig viktig å ha sånn... Fram og tilbake. Veie tilbake sånn at man har hørt sånn ulikt trykk på lydene. Hvem kan se forut?
Herregud. Ja, nei, men det ble kanskje litt strengt, Stine, men...
Vi mener det likevel.
Ja, vi mener det, og vi mener det. Vi sier det med kjærlighet, egentlig. Ja. Med ditt eget ja. Beste i bånd.
Ja.
Ja.
I bånd? Du altså, gikk for den?
I bunnen. Ikke i bånd. Ikke sånn hund i bånd.
Nei, det var ikke det, nei. Nei, nettopp.
Nei, ja. I bunnen.
Vi vil deg alt vel, og vi ønsker deg et godt liv med venner som mer ivaretagende, tenker jeg.
Det mer gruing på gang her, og emnet på neste mailen her trist som faen.
Oi!
Det koselig. Gleder du deg?
Nei, jeg tenkte på en gang bare i ben, ja, så da ble jeg trist.
Ekstra trist, ja. Hei, kloke damer. Jeg en jente i 30-åra, kall meg Emilie, som nå har blitt gravid. Og det jo på tide, aldersmessig. Jeg har alltid tenkt at jeg vil ha barn, og jeg sammen med en flott kar jeg vet vil bli en super pappa. Men jeg kjenner ingen glede over graviditeten. Jeg bare lei meg og deprimert, og synes livet oppleves helt meningsløst. Jeg 3 måneder på vei. Jeg har tidligere gått på antidepressiva med svært god virkning. Dette arvelige plager, og min mor har også hatt utrolig god virkning av antidepressiva. Da jeg fant ut at jeg var gravid, fikk jeg beskjed av legen min om å slutte med disse tvert. I tillegg har jeg hatt den uvanen at jeg har tatt 4-5 sigaretter hver dag. Ja, det dumt, I know. Dette slutta jeg også med. Å kose meg med et glass rødvin i ny og ned har også vært en stor glede. Dette måtte da også selvsagt kuttes tvert. Nå føler jeg at jeg bare et skall som prøver å overleve. Det ingen leving. Alt dritt. Jeg lei meg konstant. Jeg ingen interesse av å snakke med venner. Ingen interesse av noen ting som helst. Samboeren min har en jobb som gjør at han borte i ukedagene og hjemme stort sett i helgene. Det egentlig bra nå, for jeg jo bare sur og lei meg konstant. Noe jeg selvsagt får dårlig samvittighet for, men som bare blir sånn. Vil stort sett bare sove, da jeg konstant trøtt. Artig dame å være sammen med, gitt. Stakkars fyr. Det eneste jeg hører om graviditet, fødsel og babyliv grusomme ting som «du sprekker og blir aldri den samme igjen nedentil», «fødsel det jævligste i verden», «etter fødsel lekker man bokstavlig talt dritt og sekret og lukter som rotten fisk», «melkespreng helvete», «våkenetter», «depresjon», «friheten borte for alltid», «konstant angstfølelse», «forsvinner sexliv», «en kropp som man ikke kjenner lenger igjen», og så videre, og så videre, og så videre. Jeg gleder meg ikke til noen ting. Jeg bare gru meg. Og ja, jeg har snakket med jordmor. Jeg synes ikke det hjelper på noe. Hvordan skal jeg greie å komme meg litt ovenpå? Nå jeg en dårlig venn, en dårlig kjæreste, en dårlig blivende mor, og i tillegg skikkelig revva mot meg selv. Hilsen Emilie.
Hvordan har du det etter å ha hørt den?
Det var skikkelig døft å høre.
Så tenker jeg, hva slags folk det hun har omgås? Det bare alt det negative med å føde. Det ikke nok viktig å få frem at det ikke noe
altså, det jævlig, det kan koselig. Være jævlig. Det kan skje masse dritt, men det kan jo også skje masse bra ting. Eller, det skjer
jo
også.
Et barn, liksom. Med, fy faen, hun
stakar.
Det var ikke noe godt sted å være gravid på.
Nei. Og så leser man kanskje litt i tillegg om at sånn, når mor lei seg, kan barnet ta skade av det. Bare, oh no!
Bare for noen prikken over
inn,
liksom.
Ja, gnid inn. Shit. Stakar.
Du, jeg synes det innmari vanskelig å si hva det som gjør at hun synes alt så dritt.
Ja.
Fordi at det kan være så innmari mye. Altså, det mangelen på frihetsfølelsen? Det at hun føler at det for stort ansvar? Det
overgangsalderen?
plutselig alle de brillene på alltid. Nei, men det var nei, jeg tror virkelig ikke det var sånn.
Nei, det er graviditet.
Og så er det jo hormoner, ja. De luks som går bananas.
Og slutter på antidepressiva, og med ditt og datt og alt som gøy. Og han...
Ja, det høres ut som røyk, de fire røyken om dagen, og den rødvinen av og til. Jo, og ikke minst antidepressiva, var det som gjorde at ting var veldig greit før.
Ja.
Og så er alt tatt bort alt i løpet av samme tid.
Og du er trøtt konstant, for det er man ofte når man er gravid, ja. I hvert fall til å begynne med. Det kan jo bli litt bedre da.
Mm.
Men
altså, det er to ting. Det ene er å finne ut av hva dette her egentlig handler om.
Hvorfor er jeg lei meg nå?
Ja, og da blir hvorfor, det er ikke alltid du får svar, men hva jeg vet at det blir veldig pirkete, men hva handler dette om?
Ja.
Hva er det for noe?
Ja, hva er grunnen?
Ja. For hvorfor er det sånn, da må jeg komme med en logisk grunn, og det er ikke sikkert at det er en logisk grunn.
Nei, det var dårlig av meg å si det, jeg hørte det da jeg sa det, jeg var irritert. For jeg,
Nei, hva det er fort gjort å spørre om det.
Ja, men hva er grunnen til at jeg er bare deppa hele tiden?
Hva er det? Fordi at det er nesten litt sånn elimineringsmetoden. Handler det om at jeg savner rødvin og røyk? Er det det som er greia? Ja, ok, det kan være en del av det.
Er jeg redd for å lukte fisk?
Ja.
Og spekke?
Ja.
Og er jeg redd for å miste friheten? Har jeg mistet kontrollen over meg selv?
Jeg er redd for at jeg ikke føler noe, for hun har ikke sagt noe for at hun gleder seg over at hun har et barn i magen.
Nei, nei, men hun gleder seg jo ikke. Hun sier jo at hun, jeg kjenner ingen glede over graviditeten.
Ja, og da tenker jeg at, ja, skulle vi ha veiva litt, eller?
Altså.
Nå stønner du.
Selvfølgelig hadde jo det vært fint.
Ja, jeg blir veldig nysgjerrig, for jeg hadde hatt lyst til å spørre henne, ok, lukk. Øynene, hvor i kroppen sitter den følelsen i forhold til at du er gravid og har det sånn som du har det. Hva handler den følelsen om? Hva sier den følelsen? Hvor er den? Bare gå inn i det, for at jeg kan ikke sitte her og si at det handler om det og det.
Nei,
for
det
vet
jeg
jo ikke. Det vet ikke du heller, men ikke hun heller. Men det er, det kan jo være flere ting selvfølgelig, og så kan det være underliggende en hovedting som handler kanskje om at hun ikke er klar til å bli mor. Og hun
kanskje
har en
hun er redd
sorg
for
over,
et eller annet, eller,
ja, og at det er følelser knyttet til akkurat årsaken til at hun har det sånn, som hadde hatt veldig godt av å komme ut av systemet før hun føder.
Du sier, hvordan skal jeg greie å komme meg litt ovenpå? Og en ting er jo, for nå er jeg en dårlig venn, jeg er dårlig ditt, jeg er dårlig, alt er dårlig, jeg er dårlig, jeg er bare dårlig. Og det tenker jeg også, det er litt sånn som vi snakket om nettopp, at ting går over.
Ja, alt
er
midlertidig går over.
Det er også det å være gravid.
Ja.
Det går over, og alle de plagene som du eventuelt får etterpå, altså under fødselen, rett etterpå, alt det der, det også er sånn, det er ikke gøy der og da, men det går over, og det går seg helt fint til, og noen får bedre ting og tang etter at de har fått
ting
barn,
tang,
liksom. Ja, men altså, hva skal man si, at man blir i bedre form, eller man får bedre sexliv, eller man får, kroppen blir mer sånn, eller sånn. Altså, det er ikke sånn at du har det bra med kroppen din, og sånn, og så får du barn, og så blir alt jævlig for alle. Sånn er det ikke.
Nei.
Noen ting forandrer seg, noen ting blir litt kjipere, noen ting blir kanskje bedre, og sånn er det liksom.
It's life.
Men de vondene og plagene, de tingene som er liksom kjipe, de går over.
Ja. Og det er sånn i en periode nå, og jeg tror at det å finne litt ut av dette her, for eksempel i terapi, eller at hun skriver det opp rett og slett, da, hva ting og tang, og så hva... Ikke sant? Det er noe med å forholde seg til at ok, rødvin kan jeg drikke om 6 måneder da.
Ja.
Når barnet litt rann, ikke så mye, men og den røyken, og så tror jeg, selvfølgelig er det noe med ikke stikke under en stol, at alle som går på antidepressiva som slutter brått har jo en reaksjon.
Ja.
Og når hun har vært godt på det kanskje lenge.
Og så skal hun sitte og slå seg selv i hodet med at hun er så, alt er så gærent med henne, alt er så gærent med henne, og så er det gode grunner til det. Så du trenger faktisk å slutte å slå deg selv i hodet. Det er sånn som det er nå. Av mange grunner. Og hvis du har lyst til å behandle deg selv enda mer dritt, så kan du jo gjøre det. Men du kan jo også begynne å tenke at fader heller, nå har jeg måttet slutte med alle disse tingene. Jeg er gravid, jeg føler ingenting. Fader heller, det er kjipt. Men du trenger ikke å snakke nedsettende til deg selv på grunn av det.
Så tror jeg dette her med fokus også, at hvis du fokuserer veldig mye på alt er bæsj, alt er bæsj, alt er bæsj, så programmerer hun det også.
Ja.
Og det å i en periode i hvert fall forsøke å hun, om hun så sier, det var en episode vi hadde som heter 5-4-3-2-1, sånn snap out of it greie, som også er innenfor yoga.
Reven stjal et hennes ben, måtte bare si det. Men ja, vi fikk jo en melding vi.
Ja, vi fikk en melding på...
Med litt mer, det var den der, med litt kjøtt, mer kjøtt på det hønsebenet.
Ja.
Med hvordan man kan gjøre det. Det er mer som en større mindfulness-øvelse da.
Ja.
Det går det jo sikkert an å bare søke om, for vi ja. Kommer kanskje til å glemme å legge det ut.
Men det går, altså, det går an å gjøre det, og rette seg opp og tenke at jeg vil ha en graviditet som er positiv. Eller en annen sånn mantrasetning på en måte som hun kan gjenta. Hun kan sette på musikk. Hun kan lage en spilliste med bare musikk hun liker, som hun blir i godt humør av. Har du det? Jeg føler det veldig mange har det.
At jeg har sånne spillister,
ja? Ja, en sånn ja. Spillliste med musikk som jeg blir i godt humør av. Jeg driver og spiller den der Stay the Night med James Blunt. Og samme hvilket humør jeg er i, så blir jeg helt sånn der, åh! Så synger jeg med og sånn. Og det kan hjelpe.
En jeg kjenner, hun hadde det ganske bæsj en periode, og hun fikk et mantra som hun syntes var så bra, som jeg tenkte sånn, jeg tror ikke det kanskje hadde funket så bra for meg, men kanskje for deg. Og liksom, jeg bare husker det så godt. Og hun hadde fått, det var noen som hadde sagt til henne at si dette til deg selv hver dag når du har det dritt. I love you, keep going.
Ja. Ja. Eller se seg i speilet, sånn som vi fikk også tips om. Og se seg inn i øynene og si at du gjør så godt du kan.
Ja.
Det, ikke har du rødvin, ikke har du røyk, ikke har du antidepressiva.
Nå er det mye det er skummelt, som er vanskelig.
Skummelt med fødsel, du hører mye fælt. Jeg er på laget ditt, dette klarer vi sammen. Ikke sant? Sånn pep talk med seg selv. Det går an å ta yoga på YouTube, det har jeg gjort mange ganger. Det finnes masse der som er egentlig ganske oppbyggende. Veldig mye av det er jo altså fokus på å sette pris på kroppen din og deg selv og
Det finns masse sånne der, sikkert prenatal yoga og sånn også.
Og jeg husker da jeg var på det Tony Robbins-kurset som jeg refererer til av og til med 12.000 andre i London. som høres jo litt sektaktig ut.
Intime samlingen med dine 12.000 nærmeste venner.
Min nærmeste venner. 4 dager. Intenst. Der alle endte opp med å gå på glødende kull, for det handlet om tankens kraft.
Fader, det
Ikke
så
ett skrubbsår. Jeg gikk 8 meter over oransjt glødende kull.
Herregud, tenkte, kalmose, er det mulig?
Kalmose. 12 000 mennesker gikk over.
Det var alle 40, gjorde det?
48 baner. Åh, med herregud. Glødende kull, så var det delt opp i grupper.
Men det var sånn lekekull som de hadde kjøpt på standard, ikke sant? Og så var det bare røyk.
De kom jevnlig innom med sånn trillebårer som bare brant, og så helte på, og så tok du beina opp i vann, og så bare tråkket du. Og da kommer tankens kraft inn igjen, ikke sant? Som jeg tror veldig på. Sånn at hvis du fôrer hjernen din med at det er helt jævlig, nå skal jeg føde, jeg er verdens dårligste kjæreste, jeg er dårligste venn, ikke sant? Så forteller du deg selv de sannhetene, og så kommer følelsene deretter, ikke sant? Mm. Og det er derfor jeg er så opptatt av å liksom velge etter hvert et fokus. Og om det så, sånn som Jan Tore hadde jo kreft, ikke sant? Og da var en måte å håndtere kreft på, som ble liksom snakket litt om, er at, ok, da kan du være redd for å dø, og ha det dritt en halvtime hver dag. Sett deg fra 12 til 12:30. Hver dag så er du redd for å dø. Da kan du gråte og være i det, og så resten så lever du.
Ja.
Det var bare et forslag da, i den tiden der. Men det handler litt om at, ok, nå setter jeg en time da, eller en halvtime, sånn feel good. Nå setter jeg på glad musikk, jeg ser på kanskje stand-up, jeg kan komme med flere forslag der, eller ting som du synes er gøy da. Elias driver og ser på Friends nå, han er på andre runde med Friends, og det er så mye gøy, jeg ler masse av det.
Ja, jeg trodde du var litt ferdig med
gode.
Det.
Nei, da, det, men ting som du vet at du kan le, som er litt ufarlig, og så gjerne danse litt, rett opp skuldrene, alt som er godt.
Ja, det høres. Det er liksom så banalt på en måte, men ja, det funker.
Og så tror jeg å finne affirmasjoner eller sånn mantra, setninger som er oppbyggende. Jeg gjør så godt jeg kan, eller jeg vil at det neste halvåret er bra. Jeg vil at denne graviditeten blir fin. Jeg vil ikke det må, eller det skal, eller det bør.
Men hvis man skal snakke om manifestasjon, som jo er også veldig virkningsfullt, så er det jo at man lurer faktisk hjernen til å tro. Altså hjernen tror at det er sånn som du sier at det er. Så hvis du sier at jeg har det fint, jeg har det fint, det går bra, graviditet er helt ålreit. Hvis
samtidig,
det er det du sier, ikke at jeg vil ha en fin graviditet, men jeg har det. Det er sånn det er akkurat nå, og at du prøver å liksom mane frem den følelsen at jeg har det fint, så får du det fint.
Og så kan du, når du gjør dette her, ta en blyant til munnen, fordi at da trekkes. For det er vanskelig å kreve av deg at du skal smile når du ikke føler for deg. Men hvis du går rundt med en blyant, det trengs ikke mer enn et minutt.
På tvers, ikke sant?
Ja, på tvers. ikke opp I gamen
Nå liksom
så langt
ut, ut som ja, et nebb,
du, må, liksom. Du må kanskje spisse den litt rann, da. Men,
Nei, du må ta den på siden
Du må siden
Sånn at du smiler at
det, Ja, smiler
Liksom sånn juksesmil da
Fordi at hjernen merker ikke forskjell på et ekte smil og kunstig smil
Nei, for det de musklene som trekker seg sammen Som de samme som når du faktisk smiler og glad Så da tenker hjernen sånn Yes, hun smiler
jeg glad?
Jeg må være glad
Ja, så ja. Da blir jeg glad da, gitt Og så, så kommer den følelsen av å være glad
jo...
Så gå rundt med blyant litt Og sett på musikk du liker Og se på ting du synes gøy Og ha mantrar og gjerne komme deg ut For hjerneforskningen viser jo også at den kjappeste måten til å føle seg bra faktisk ute I natur Kom deg ut, bevege på deg Fordi at det å sitte fast I en sofa Og tenke jeg helt jævlig menneske Det den kjappeste måten å
få det jævlige
Og bli der
Det faktisk sånn at trening og alt sånn Det bra. Og
det naturen, bra.
Ekstra bra.
Og det dørstokkmila, vi har full forståelse for det.
Ja. Men det litt sånn som hun forrige her, at den skjeen som nå ligger litt sånn her og der rundt omkring I andres hender, ta den I din egen hånd.
Ja.
Og kjenn etter hva
Og kan du begynne med at en halvtime hver dag, da jeg glad. Hva heter hun, Emilie?
Ja, da gjør jeg ting som gjør meg
da
glad
Da jeg glad
Og så føles det litt sånn fake-fakesen en periode Men til slutt så skal du se
ja. Gå rundt med den blyanten
Mens du hører på gøy musikk og hopper og danser og spretter rundt Og går en tur
Og så relasjoner også utrolig stor del av det å ha lykkefølelse Så det å eventuelt si til en du liker da For at du sa at du vil ikke treffe venner Men det å kanskje ta en som tenker Ja, men den personen synes jeg at jeg ordentlig Og den personen kan jeg si hvordan jeg har det til Så vil det å faktisk omgås andre I og med at vi flokter Være med på å gi denne følelsen av tilhørighet Som jeg tror hun mangler litt også Det høres litt ensomt ut Der hun nå
Og si det til kjæresten din nå hvis du ikke har gjort det Kan ikke gå og bære på det her alene Det får du faktisk ikke lov til
Nei.
Nei. Sånn det med den saken
Men lykke til og vite at om 6 måneder så har du et baby Og for å si det sånn, da har du et helt annet fokus
Send et bilde av babyen da
Og det har vi ikke sett Vi har ikke sett noen relasjonspodd-babyer Ja. Dere har vært knipende på bilder
Ja, vet du hva? Det synes jeg faktisk dårlig gjort når du sa det
Vi har aldri
bedt om
det
Vår relasjon blitt så mye bedre siden vi hørte på relasjonspodden Så derfor så fikk de denne babyen Se her, vi har kalt den Kjersti Dora
Det var vår lille skjulte hemmelige drøm Kjersti Dora
Tydeligvis begge to bare Ingen har sett bilder
Det sånn litt offer, ingen vet at de skulle ha gjort Hæ, hva? What?
Var det noe
for kjeft for noe de ikke visste det et problem?
Ja, ja Ok
Et spørsmål til, en grue seg til
Eller skal vi drite I det?
Nei, da, kjør på
Bare tulla Hei flotte damer, jeg har lenge tenkt på å skrive til dere Og jeg skvatt skikkelig da dere I en episode leste om en lytter som ble avvist I oppveksten Av en mor som var enten kald eller varm Og som stemplet datteren sin med Aspergers syndrom fordi hun var vanskelig Introen kunne like gjerne vært meg som fra jeg var liten av ble fortalt fra mamma at jeg hadde en psykisk lidelse fordi jeg så sur. Mamma fortalte meg også gjentatte ganger at jeg ødelegger familien. Ja, senest I fjor. At det ikke noe rart at jeg ikke har så mange venner og at hun syns synd på den personen som skal dele resten av livet sitt med meg. Følelsene mine har aldri blitt tålt og det at jeg husker fra barndommen Nei, og det jeg husker fra barndommen at jeg omtrent hver dag ble sendt opp på rommet mitt Og at jeg fikk komme ned når jeg var blid igjen
Åh, det flott strategi
Mamma har heller aldri sagt at hun glad I meg Og hvis jeg en sjelden gang konfronterte henne Vridde hun det bare til å bli min skyld Som dere sikkert tenker så oppfyller mamma de fleste sjekkpunkter Om en viss narsisistisk personlighetsforstyrrelse For en liten stund tilbake tok jeg dette opp med mamma og sa at jeg ikke ønsker å ha kontakt med henne utenom familieselskaper. Problemet nå at hun nekter å godta dette og ønsker en ny samtale med meg hvor hun mer forberedt. Det hennes ord. Spørsmålet mitt hvordan jeg skal forholde meg til mamma I fremtiden og hvordan jeg skal møte hennes ønske om en ny prat. Det hadde vært fint å høre deres refleksjoner om hvordan man kan kommunisere med en mor man må forholde seg til, men som man har brutt kontakt med. Snart blir jeg selv mamma, og jeg ønsker at mine barn skal ha noe kontakt med bestemor. Når det kommer til oppfølgingssamtalen, vet jeg ikke om jeg orker å utsette meg selv for en slik samtale, fordi jeg redd for hva som vil komme, og jeg vet at jeg blir helt brutt ned av disse stikkene. Men jeg vet også at jeg før eller siden kommer til å møte henne, og at hun da kommer til å ta det opp. Jeg tror også det kunne vært fint å slått en endelig strek på denne konfrontasjonen, for hun kommer ikke til å gi seg. Hun har alltid rett. Til slutt vil jeg bare takke for en fantastisk fin podcast som fungerer Nei, for meg fungerer det som terapi å høre at livet ikke bare er slik det blir fremstilt på sosiale medier, og at også andre har sitt å stri med. Dere har nok spart meg og mange andre for høye terapiregninger. Hilsen Stine i begynnelsen av 30-årene.
Jeg så glad jeg ikke har en sånn mor, tenker jeg.
Hvordan tror du du hadde hatt det inni deg da?
Jeg gruer meg så fælt til alle mulige familiesammenkomster og sånn, fordi...
Du hadde hatt det mye verre enn som så, du hadde jo følt deg som en liten dritt.
Ja, 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 ja. Sånn grunntonen ja, i meg hadde jo
hadde vært... jeg er ikke vært en dritt, det er noe gærent med meg. Ingen vil være sammen med meg, ja. Med mindre jeg er blid og glad.
Gå og gjemme seg på rommet, til du kan vise andre følelser. Men det er...
Til å grine.
Det er til å grine. Moren vil gjerne møte henne. Og være mer forberedt, og da skulle jeg tro hun har en liste, sikkert, med ting hun skal angripe datteren med. Yes. Og så er spørsmålet, hvor girer er du på det?
Ja, det er jo det hun sier da. Jeg vet ikke om jeg orker å utsette meg selv for en slik samtale.
Nei, jeg merker at det er et ord jeg bruker oftere. Før brukte jeg aldri dette ordet. Jeg vil faktisk bruke ordet aldri.
Du tenker på gangner?
Nei, ordet intensjon. Jeg er blitt så opptatt av intensjon. Jeg var ikke det før, skjønner du?
Nei.
Du ikke visste knapt hva det var, Nei. Og så har det vokst til.
Det er en
det er
et fin...
alderspoeng, tror jeg også. At når du blir eldre, så blir du litt mer opptatt av, men hva er intensjonen med dette her? Hva er det jeg ønsker å oppnå?
Mm.
For hvis, ok, dette er bare et hvis. Hvis hun tenker, ok, mamma gir seg ikke, før hun har liksom tømt den drittelista si.
Mm.
Ok, da er intensjonen min at jeg drar dit, sier, jeg har følt meg feil. Alltid i dine øyne, og samme hva så er alt bare negativt. Jeg regner med at du skal nå kritisere meg masse, jeg kommer til å føle meg som en dritt, men hvis det er det du har behov for at vi skal sette strek, vær så god. Da går hun dit og vet med seg selv, intensjonen er at mamma bare får øst ut eder og galle for å bli ferdig, for at dette er ferdig. Mm. Men da vet hun også når hun kommer dit at dette blir, jeg trenger
dette
å ha
jævlig.
Skjold av å bygge meg opp og kommer til å trenge tid til å komme meg etter dette her.
Når jeg kommer hjem herfra så trenger jeg fire mennesker som sitter og hører på at jeg tømmer meg for all den dritten jeg har fått fra mamma nå.
Ja. Så intensjonen med den samtalen kan være at ok, hvis jeg drar dit så blir jeg ferdig med dette her, så får mamma, fordi en person som alltid vil ha rett, vil også ha siste ordet.
Ja.
Ikke sant? Og det er det som er så frustrerende. Du kjenner jo sånn folk som er sånn, ja, men vi er ikke ferdige for jeg har sagt og så hvis du mener noe annet, nei, det er ikke noe interessant.
Ja, shh,
ikke si, nå går jeg.
Jeg orker ikke.
Men hvis hun vet at, vet du hva, det er sånn mor jeg har. Hun trenger, hun skal være forberedt. Hun har en, og så da du var 8, vet du, tro ikke at jeg hadde det noe lett da. Da du var i
stakkars
sånn
meg.
Greia der. Og det var dritvanskelig for meg. Og du var vanskelig. Ikke sant? Hvis hun vet det, men hvis hun på en annen side bare tenker, det vil jeg ikke utsette meg for, da er min intensjon at jeg møter henne og vet at prøver å minke kontaktene så mye som mulig, at det alltid er andre folk der, eller jeg stikker, eller...
For det er jo det hun har sagt, at hun vil bare møte henne i familieselskaper, så det er jo egentlig der hun er nå, da.
Ja, men hun, det er på en måte at hun har bestemt seg for hvordan hun vil ha det, men ikke 100%
klarert. Nei, fordi moren har sagt at hun vil møte henne til en oppfølgingssamtale. Men, altså, hva, det er jo problemet, holdt jeg på å si, er jo igjen barn. Eller at hun vil jo gjerne at barnet skal ha kontakt med bestemor, og det skjønner jeg. Så kanskje for barnets del... Svelge den helvetes kamelgjengen som du får fra moren din. Og så bare tenk, dette handler om deg, det handler ikke om meg.
Ja.
Dette er din dritt, jeg hører hva du sier, men jeg tar det ikke inn på meg. Fordi du er en bitch-kjæring.
Som har fryktelig mye... Det var et sitat vi hadde jingle på, som var et eller annet med «It's easier to cause pain than to heal your own pain». Som jeg tenker er et kjempegodt sitat i forhold til kommentarfelt, for eksempel. Alle som har så innmari behov for å slenge dritt om andre, de har så mye vondt inni seg selv. Og det å bare vite at dette handler om henne, ok, derfor hun durer på. Fordi at det som er at moren har sannsynligvis følelsen av at jeg er ikke ferdig, fordi at jeg trenger å si store. Og hvis hun får det, så tror jeg nok at det blir lettere for henne å få barn som skal omgås moren, for da har moren liksom fått tømt seg.
Og jeg tror det er den mest langsiktige strategien, med tanke på at du skal få barn og sånn, og så bare vite at det, Hun har fyllt deg opp med dritt, med sin dritt, opp gjennom hele ditt liv. Men det har aldri, aldri handlet om deg. Jeg ikke så flink til å snakke i dag, for jeg leste en lydbok i mange timer før vi kom hit, skjønner
du. Og fortell om hva slags lydbok det er.
Nei, det...
Jo, fortell.
Ja, men jeg har fortalt det før, men det trenger ikke å rippe opp i denne jævla erotiske romanen.
Jeg traff Kjersti i dag, og så sa jeg, hvordan går det? Så sa hun, det har vært så kleint i dag. For Kjersti leser en sexbok. Sexbok, rett og slett.
Erotisk roman. Det er altså så mye heftig aktivitet inne, her og der i New York mellom disse folka. At jeg sitter og rødmer og hater at jeg sa ja til den jobben.
For du skal oppføre deg helt normalt hele tiden.
Nei, jeg må jo leve med innlesning om all denne knullingen og denne, det de driver med da. Jeg blir helt nervøs.
Du skal liksom spille, være naturlig
ja,
i det. Det er det
ja,
som er, du
kan jo ikke sitte og være flau.
Analsex? Å fy fader!
Nei, det kan
altså,
jeg
ikke
si.
Altså du må liksom være entusiastisk hele veien.
Ja, ja, må være skuespiller liksom. Det er en grunn til at det stort sett er skuespillere som leser inn bøker, tenker jeg.
For de kan distansere seg fra stoffet, mens jeg... du lever deg helt inn i det.
Nei, da, jeg gjør ikke det. Men jeg kjenner at det har kommet veldig mange ord ut av munnen min på en dag.
Ja.
Så derfor leser litt dårlig, snøvler
litt. Diksjonen er litt ut å kjøre.
Jeg tror du går hjem og er stille.
Men hvor var vi? Vi var på vår venninne her. Og at denne moren og det du og jeg egentlig lander litt på er at hvis hun vil ha kontakt med moren fremover ja. Så er det faktisk å spille litt på lag med moren
ja, bare, du vet, men du bare gjør det utenpå, ikke inne
nei. Dette er taktikk
for et langsiktig samarbeid for du kommer til å trenge hjelp fra moren din når du får barn, eller det er i hvert fall fint å ha en som kan være litt barnevakt og sånn så tenk på dette som en ren egoistisk handling for deg selv og for barnet ditt at du gidder å ta imot den dritten hennes
men du kan gjerne starte og si, jeg regner nå med å få masse dritt jeg kommer til å føle meg ikke noe bra etterpå ja, ja. Jeg vil ikke være her for jeg regner ikke med å høre noe som er hyggelig
du har aldri sagt noe hyggelig til meg, du har bare sagt dritt og nå har jeg stålsatt meg for å høre på hva du har å komme med
for eksempel, eller nå kommer scenario nummer to og si til moren Da har du vært moren min i 31 år, eller var det ikke 30 år?
Begynnelsen av 30 år, ja.
32 år, eller hva det er. Og jeg har selvfølgelig, altså du har hatt 32 år på deg, på å være en mor som jeg trenger, som er støttende, og det har du ikke vært, og jeg kan ikke se at dette er i noe endring. Så lenge du er der hvor du er, så vil ikke jeg utsette meg selv for det. Så dessverre, jeg vil ikke ha en oppfølgingssamtale, for jeg vet at jeg bare får... masse dritt, og det er jeg ferdig med. Den tiden er over. Det går også an
det
å si.
Det går an å si, men da er jo sjansen for at hun gidder å være noe særlig ordentlig mormor ikke ja. Så stor.
Og det kan være at det er helt greit,
det fordi kan
det ligger veldig i oss denne sannheten om at familie er familie, og blod er tykkere enn vann. Og vi må ha liksom kontakt med foreldrene våre, uansett hvordan de oppfører seg.
Nei, det må vi absolutt ikke.
Velkommen til 2021.
Vi må ingenting, vi.
Hvor vi lever i en tid, hvor vi heldigvis ikke bor på en gård med alle slektingene, og det ikke er noe valg for livet ditt, annet enn å bo på denne gården, og dele rom med svigermor, og svigerfar kanskje, og alle verdens kuer og sauer på samme sted.
Jeg ville gjerne heller bodd sammen med svigermor, nei, kuer og sauer og dyr, enn mora mi.
Men bare tenk deg, ikke sant? Det har jo vært sånn før at du ikke hadde noe valg. Nå er det et valg, og da blir valget enten... stålsette seg, gjerne komme i terapi fordi at dette her henger
for å kvinne deg opp,
og for å bearbeide dette her eventuelt si, vet du hva, i 32 år så har jeg hørt dritt jeg trenger ikke å høre mer dritt tusen takk for meg, vi ses du er i livet mitt men med minst mulig kontakt for jeg vil ikke ha mer av dette her
og jeg hører at du vil ha en oppfølgingssamtale men jeg vil ikke høre mer dritt fra deg
men mindre, den er veldig positiv og du har tenkt å si mye hyggelig Hvis du har tenkt til det, så kommer jeg. Men hvis det er eder og galle, nei takk.
Litt sånn som barna får høre. Hvis du ikke har tenkt å si noe koselig, trenger du ikke å si noe.
Ja, ikke sant? Ja. Og det er nettopp det. Så da er valget ditt.
Ja, det valget er faktisk ditt.
Kjenn etter hva som er riktig for deg.
Og vin er mye sykere enn blod.
Ta deg et vinglass, finn ut av hva du vil, og stå i det, og vi heier på deg uansett hvilket valg du tar.
Og alle andre som har noe dritt de vil lufte med oss og andre, Mailadressen vår er post@relasjonspodden.no
Bless, bless, og fortsatt god sommer!
Ja,
sommerferie!
Selv om det har snudd. Ha det!
Ha det, bless, bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.